Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u autogramu ću vam predstaviti alžersku svitu Camilla Saint-Saensa. Veliki deo života Saint-Saens je proveo na putovanjima, obilazeći zemlje širom sveta, od Amerike, Afrike do Rusije i čak Kanarskih ostrava. Inspirisan različitim kulturama i krajolicima, napisao je nekoliko dela poput Marševa na obali Nila, Pozdrav Kaliforniji ili takozvanog egipatskog klavirskog koncerta i Fantazije za klavir i orkestar Afrika. Jedno od složenijih ostvarenja koja su nastala pod uticajem ovih putovanja jeste Alžirska svita. Od svoje prve posete Alžiru 1873. godine, kompozitor je gotovo redovno provodio zimske mesece u ovoj zemlji. Nakon prvog putovanja, Saint-Saens je napisao jednostavačno orkestarsko delo Orientalno sanjarenje, koje je premijerno izvedeno 1879. godine u Parizu na jednom dobrotvornom koncertu. Na predlog njegovog izdavača, kome se ovo delo izuzetno dopalo, francuski stvaralac je počeo rad na još jednoj kompoziciji inspirisano Alžirom. Reč je o Alžirskoj sviti. Ova svita je premijerno izvedena 1880. godine u Parizu i posvećena je Saint-Saensovom prijatelju iz Alžira, pijanisti koji je priredio nekoliko aranžmana njegovih dela za klavir. Pod naslov dela jeste Pitoreskne impresije sa puta u Alžir. Reč je zapravo o četvorostavačnom programskom delu koje počiva na maštovitom evociranju impresije iz ove zemlje putem tipičnog Saint-Saensovog jezika koji podrazumeva raskošnu orkestraciju, insistiranje na melodičnosti tema, složen modulatorni plan i spretan kontrapunktski rad. Prvi stav nosi naslov Preludium, pogled na Alžir i prema programskoj napomeni muzički priziva sliku dolaska broda na obale Alžira sa kojih dopiru različiti gradski zvuci, uključujući i pevanje mujezina. Stav inače počinje uvodom koji donose duboki gudeški instrumenti, a koji postepeno vodi ka fanfarnoj temi i daljoj razredi materijala od kojih se posebno izdvaja kvazi orijentalna tema u duvačkim instrumentima koja predstavlja poziv na molitvu. U programu drugog stava pod nazivom Mavarska rapsodija navedeno je da muzika donosi zvuke gostionice u kojoj Arapi igraju svoje tradicionalne igre. Prateći konvencije orientalizma, Saint-Saens ne upotrebljava zaista folklorne citate, već predstavlja orijent izraženim ritmom, melizmatičnim ukrasima i upotrebom drvenih duvačkih instrumenata koji simuliraju zvuke tradicionalnih instrumenata. Treći stav nosi naslov Večernje sanjarenje u Blidi. Osnovni tematski materijal ovog sporog nokturna poveren je flauti koja, prema programu, predstavlja pesmu ljubavi koju putnik odmarajući se ispod palme u daljini čuje. I dok prva tri stava predstavljaju romantičarsku viziju orijenta, egzotike, nepoznatog i primamljivog, finale na neki način ogoljuje ideološku poziciju autora, budući da prema programu on slavi francusku vojsku koja patrolira Alžirom, čuvajući kolonijalnu imperiju. U tom smislu, ovaj stav je indikativan zato što pokazuje šta je zapravo predstavljao orijent za zapadne Evropljane, to jest konkretno za francusku elitu. Nešto nedokučivo, intrigantno i divlje, u čemu može da se uživa, ali samo u kontrolisanim uslovima. U svakom slučaju, sa čisto muzičkog aspekta, delo je izuzetno zanimljivo i otkriva veliku muzičku imaginaciju Saint-Saensa, koji je inače 1881. godine, zajedno sa Gabrielom Foreom, predstavio i transkripciju ove kompozicije za dva klavira, koje se i danas često izvodi. Mi ćemo, međutim, čuti originalnu orkestarsku verziju kompozicije u interpretaciji Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Yondania Batta.
Thank you.
Slušali smo alžirsku svitu Camille Saint-Saensa u interpretaciji Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Jondania Bata. U nastavku autograma čućemo i tri simfonijske slike prema muzici za dramu Sudbina u izvođenju Nacionalnog orkestra Tuluza pod upravom Michela Plezona.
Thank you.
Bile su ovo tri simfonijske slike prema muzici za dramu Sudbina Camille Saint-Saensa u izvođenju Nacionalnog orkestra Tuluza pod upravom Mišela Plezona. Poštovani slušalci, ovim delom završamo današnji autogram posvećen Saint-Saensovoj alžirskoj sviti. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.